Jeg vil gerne være med til at prøve at løse nogle af verdens problemer. Og finde måder, hvor vi kan bæredygtigt fremstille kemikalier. Det er en af de ting, som vi har voldsomt brug for.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Her møder du en række passionerede forskere, der alle har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten går vi i dybden med deres originale forskningsprojekter for at finde ud af, hvordan de gavner os som mennesker og det samfund, vi lever i. Din vært på programmet er Thor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Sheila Ingemann Jensen, velkommen til Mit Store Spørgsmål.
Tak.
Du er seniorforsker på DTU Biosustain. Du har fået en stor pose penge til at forske i, hvordan bakterier kan være med til at nedbryde biomasse og gøre det til noget, vi kan bruge til noget andet. Hvad er det for et spørgsmål, du gerne vil have svar på?
Jamen, jeg tror, jeg vil gerne være med til at prøve at løse nogle af verdens problemer. Og finde måder, hvor vi kan bæredygtigt fremstille kemikalier. Det er en af de ting, som vi har voldsomt brug for. Jeg startede, altså jeg var mere grundforskning, da jeg lavede min kandidatgrad, og da jeg lavede min PhD, var det meget grundforskning. Og efter min PhD, der havde jeg behov for at lave noget, altså i stedet for måske at beskrive problemerne, som også er vigtigt, fordi vi begynder til at kende til problemerne, før at man kan begynde at løse dem. Men jeg havde nok lidt mere behov for at være på den anden side, hvor jeg ligesom var med til at prøve at løse problemerne, i stedet for at være en del af at finde frem til, hvad er det for nogle problemer, vi har. Så det er nok målet med min forskning, og det var også målet med den forskning, som jeg fik en bevilling fra den danske forskningsfond.
Og når du siger kemikalier og bæredygtighed i sammensætning, så er det først, jeg tænker, at det plejer ikke at gå hånd i hånd. Hvordan gør det det?
Jamen, man kan sige, at de største del af de kemikalier, som vi bruger i dag, og kemikalier er jo mange ting, fordi at altså bare det tøj, du har på, dine sko, dine billygter, alt sammen er lavet fra kemikalier. Og de ting, altså mange af de ting kommer i dag fra olie. Og det er så nogle af de, altså så bæredygtigheden kommer ind i, at vi prøver at producere det fra noget andet end fra råolie. At vi prøver at producere det fra nogle bæredygtige kilder. Specielt måske nogle af de ting, vi bruger rigtig meget, og som vi nok vil blive ved med at bruge. Det er i hvert fald de kemikalier, som jeg har valgt at satse på.
Og hvad er det så, I gør? Hvad er det, du konkret forsker i?
Jamen konkret så prøver vi at få nogle bakterier, så vi bliver nødt til at lave lidt om på dem. Altså fordi bakterier, de har jo kun interesse i at vokse så meget som muligt, og at deres datterceller, altså deres børn kan man kalde det, at de også har de bedste vækstmuligheder overhovedet. Så konkurrerer de mod nogle andre bakterier, og det er ligesom det, de bruger deres ressourcer på normalt. Vi vil jo så gerne have dem til at producere nogle ting, som de, altså det er jo ikke noget, der fremmer deres overlevelse i naturen, og det er jo ikke noget, de så gør sådan naturligt. Og derfor så bliver vi nødt til at lave lidt om på dem, sådan så at når vi giver dem noget mad, så i stedet for, at de bruger det til at vokse på og blive mange, så bruger de det på at lave det kemikalier, som vi gerne vil have, så meget som muligt i hvert fald. Det er sådan ligesom formålet med det, ikke?
Og hvad gør man? Hvordan laver man op på sådan en bakterie?
Jamen, det gør vi ved blandt andet. Altså, jeg tror, der er flere, der måske har hørt om sådan noget som CRISPR med den her gensaks. Det er ikke nødvendigvis lige de metoder, som vi bruger, som er nemmest for os at bruge til lige præcis de celler, som vi arbejder med. Men det er samme princip, at vi måske fjerner nogle gener, eller også så gør vi, at de udtrykker de her gener lidt mere, sådan så at vi på den måde kan, hvis de får noget glukose ind, for eksempel, altså noget mad ind, at de, der findes en masse enzymer i cellerne, det gør der også i vores celler. Og der er så nogle af de enzymer, som putter det til alt muligt andet cellemateriale, og så er der nogle af enzymerne, som mere putter det hen mod det slutprodukt, som vi gerne vil have.
Og er I lykkedes med det?
Ja, til dels jo. Altså, jeg tror, en af de ting, som meget i det projekt fra Den Frie Forskningsfond, gik meget på et proof of concept, hvor at en af de ting, som vi fandt ud af, vi fik nogle samarbejdspartnere i Holland, som arbejder rigtig meget med en speciel måde at komme fra træ, for eksempel, til noget, som vores celler så kan bruge. Og der er der nogle, det kan godt være rigtig giftigt for vores celler. Og det var så ikke, altså det var så knap så giftigt. Så vi er ved at afslutte en publikation nu, hvor at vi viser, at vi kan producere, hvad skal man sige, det kemikalie, som vi gerne vil producere fra biomassedelen.
Og biomasse, det kan være træflis, det kan være halm, det kan være alt muligt, ikke?
Ja, det kan det. Her der har vi brugt træflis, også fordi det er sådan en af dem, der måske er mest giftige. Så hvis vi kan gøre det fra træflis, så er der også en stor sandsynlighed for, at vi kan gøre det fra... Altså, det kan også være vejset græs og netop halm og sådan nogle ting. Det kan også være nødskaller. Så på den måde kan det være mange af de affaldsprodukter, som i dag måske ikke bliver brugt til noget meget værdifuldt. Og så kan man sige, vi har koncentreret os... Man har biomasse. Det er jo sådan træ, men hvis man inddeler træet i komponenter, så har man noget, der hedder lignin, som er sådan nogle runde molekyler, og det er ligesom det, der gør vores sukker giftige. Hvis de er til stede, så er de giftige. Og så er der noget sukker, altså som svarer lidt til det, man får fra ruesukker, så det kalder vi C6-sukker. Og det er cellulose-delen af det. Det består af sådan nogle lange molekyler, som man enzymatisk kan nedbryde til, at det bliver sådan nogle enkelt molekyler, som vores celler så kan vokse på. Den del af det, der har vi i samarbejde med sådan et andet EU-projekt, vi har. C6-delen af det, vi producerer nogle lidt mere højværdige produkter. Og så er der noget, der hedder hemicellulose, hvor der kommer... Det består mest af nogle C5-sukker, og det er en blanding af alle mulige forskellige sukker. Og så er der også nogle rester fra ligninen tilbage i det, som vores celler jo ikke så godt kan lide. Og det er her, denne her proces kommer ind, som forskerne i Holland har arbejdet på, at den er så knap så giftig, som den plejer at være. Og derfor så kan vores celler godt bruge den, hvis vi lige pt. Afgifter den, så vi får fjernet de sidste af de her giftige produkter, der er i den mad, som vi tilbyder bakterierne. Så det er, ja.
Men grundlæggende så er I gang med at lave en proces, hvor vi har noget biomasse, tilfører nogle bakterier, og ud i den anden ende af den her proces, der kommer nogle kemikalier, som vi blandt andet kan være med til at bruge til at lave sådan noget som plexiglas.
Ja.
Det lyder jo helt vildt. Plexiglas ville jeg jo til enhver tid sige, var lavet på oliebaseret, ikke?
Ja.
Hvor stort er potentialet af det her?
Jamen, det er ret stort, synes jeg. Altså, det er et kæmpe kemikaliemarked, vi går ind på. Og man kan sige, altså her på centret, der arbejder man jo også rigtig meget på at få lavet nogle startup-firmaer, hvor at personligt tror jeg, at det, fordi det er så stort et marked, så er det svært at begynde at tænke i at få lavet et startup-firma på det. Der vil det være, hvis vi får nogle patenter på nogle af de ting, vi laver, så vil det nok være med tanke på at få dem solgt til nogle af de her store spillere, som er på markedet, og som også er interesseret i at få nogle mere bæredygtige måder at lave plexiglas på. Man kan også sige, at nu er det jo meget, altså med, når man snakker oliebaserede produkter, så handler det jo meget om global opvarmning. Men udover at man tager hensyn til global opvarmning, så den måde, man laver plexiglas på lige nu, altså det største marked. Det er også en meget giftig proces, hvor at der kommer en masse spildevand, som forurener floder og sådan nogle ting. Så selv kemikaliefirmaer, som nu producerer det fra olie, prøver også at udvikle nye kemiske processer til at få lavet plexigas på en mere miljømæssig, ren måde. Så på den måde, der kan man sige, at vi får sådan to i en, hvis vi går efter det her. Ikke? Men konkurrencen vil jo være så stor, det er så stort et marked, at jeg tror, man skal være en stor spiller for ligesom at kunne få det hele vejen hen. Hvor der er måske nogle andre nicheprodukter eller sådan nogle ting, hvor man måske vil have en større chance for at komme ind som en lille spiller på markedet.
Det lyder næsten for godt til at være sandt. Altså, at du både har noget, som er mindre forurenende i måden, det laver på, eller mindre giftigt i processen, det bliver lavet på, og samtidig kan laves bæredygtigt. Hvad skal der til, for det ligesom det kommercielt attraktivt og kan sælges?
Altså, nu skal vi ud over det her proof of concept, fordi lige nu vil det jo, altså kan det slet ikke betale sig at lave det. Vi producerer det i for at lave mængder. De producerer det ikke, altså selv vores celler producerer det ikke hurtigt nok. Og så har vi også noget spild, altså cellerne, de putter stadigvæk lidt for meget til dem selv, i stedet for til vores produkt. Så det er sådan de tre ting, som vi skal arbejde på. Og så er der selvfølgelig nogle, når man har sådan en fermentering, så er der jo alle mulige forskellige materialer i den her fermentering. Der er lidt sukker tilbage, der er lidt affaldsprodukter fra bakterierne, måske lidt affaldsprodukter fra substratet. Og det er sådan nogle af de ting, som vi har en PhD-studerende, som der er gået i gang med at kigge på. Hvad er det egentlig for nogle komponenter? Altså, men hvor man prøver at tage hele processen, både du ved, forarbejdningen af biomassen, hvad er det for nogle ting, som vi ikke rigtig kan bruge, der er til stede, og vil det så have en indflydelse på, når vi skal til at oprense produktet, og så kigge på, hvis der er nogle af de ting til stede allerede fra starten, hvor kan vi så fjerne det i processen? Kan vi fjerne det, før vi giver det til vores celler, eller kan vores celler fjerne det? Så det er så nogle af de ting, som vi arbejder på, men specielt også med at gøre selve hvad hedder det, processen for cellerne til at omdanne det til kemikaliet mere effektiv.
Men det lyder som om, at det, I så skal i gang med, er jo i virkeligheden at raffinere den proces. Altså det store gennembrud er vel at kunne omdanne det, ikke? Så herfra er det at forfine det og gøre det endnu bedre og dermed også kommercielt attraktivt,
ja.
Eller hvad?
Ja, og det kan godt synes som en lille, men det er faktisk ofte, også fordi du har PhD-studerende eller også masterstuderende og sådan nogen, som har nogle relativt korte projekter. Så ofte så kommer vi kun i forskning, altså inden for forskningsverdenen i hvert fald, til det her proof of concept. Og det flytter ikke så meget. Vi bliver nødt til at vise, hvad skal man sige, før at firmaer sådan virkelig vil gå ind og investere stort i det. Så bliver vi nødt til at vise, altså vi bliver nødt til at komme lidt længere hen ad vejen i forhold til effektiviteten, før man kan sige, at der virkelig er en interesse. Altså hvor at man kan sige, okay, det tror vi virkelig på det her. Vi tror selv på det, vi tror på, at det kan lade sig gøre, men vi bliver nødt til at lige bringe det lidt videre frem, før at man kan forvente, at firmaer ligesom vil gå ind og bruge deres egen kapital til at løfte. Også fordi der har været, tidligere har der været måske en altså, man skal passe på nogle gange, altså, og det tror jeg måske også, når man kommunikerer med omverdenen, og journalister vil rigtig gerne have, at man sådan sælger det, og det her, det er helt vildt. Og det er sådan en bølge, man meget nemt kan åh ja, det er helt vildt, det vi laver, og vi kan det og det og det. Og hvis man så ikke ligesom når det mål, så begynder investorer og sådan noget måske at tvivle på, men nu, altså for 20 år siden, der lovede det her, det er jo ikke blevet til noget, så det kan da godt være, I lover en hel masse, men altså, det er jo bare det, I gør. Så den balance, tror jeg, at at det er vigtigt for os, at vi ikke, altså det der med at oversælge tingene, fordi det kan også, altså det kan influere nogen, der så kommer med en rigtig god proces, at de så ikke kan få penge til deres. Og der synes jeg i hvert fald personligt, at sådan noget som bæredygtig udvikling, altså det er sådan lidt for vigtigt, altså selvom man jo gerne vil sælge sig, fordi så kan man også få flere penge og fra fonde og sådan nogle ting, så synes jeg, det er vigtigt, at man ligesom, det er det, vi gerne vil, men vi er jo ikke 100% sikre på, at vi når det. Altså, endnu, ikke?
Men hvor langt er der fra der, hvor jeg er nu, til at jeg kan gå ned i et byggemarked en lørdag formiddag, hvor jeg skal bygge et eller andet til min terrasse og købe et stykke plexiglas, som er, hvad det, dyrket, produceret på kemikalier, som er lavet på en bæredygtig måde?
Det kommer jo lidt an på også de forskningspenge, som vi får til det, ikke? Eller det kan også være andre forskere, der kommer med nogle gennembrud, som kan gøre, at det kan lade sig gøre. Hvis vi kun har en PhD-studerende, der går vidt lidt, så kommer vi jo ikke så langt. Så det handler også meget om at man får nok forskningspenge til ligesom at kunne speede processen op. Hvis man har et team, der arbejder på det, går det selvfølgelig hurtigere. Det er noget, der altså umiddelbart kunne være realistisk med et større EU-forskningsprojekt. Så vil man sige måske et 5-årsprojekt til ligesom at få det derhen, hvor at man godt kunne forvente, at firmaer ville begynde at tage det over. Og så går der måske nok yderligere 3 til 5 år, fra at de ligesom kan, altså når det skal i stor skala, altså virkelig stor skala og sådan noget, så der er jo en masse andre ting, som man lige pludselig finder ud af, okay, det her, det, der er vores celler bare anderledes i det her miljø, så der skal vi lige tweake på nogle ting, som får, at det også virker i rigtig stor skala. Så der er sådan nogle, men altså jeg ville synes, det var realistisk med et større EU-projekt i 5 år, og så at vi så var der, hvor at firmaer kunne tage over. Ikke? Nu gør vi det så hurtigt, vi kan. Men så må det jo tage den tid, det tager. Altså, så længe man ikke har nogen penge til det, så kan man ikke. Så kommer vi ingen vej.
Men det lyder også som noget, der kunne være en del af den der berømte hockeystav i virkeligheden, ikke? Fordi den tidshorisont, du sidder og beskriver, vi i 2022 nu, ikke? Så her, frem mod 2030 kunne der så godt stå noget på hylderne, hvis alt ligesom går efter planen og så videre og så videre, ikke?
Ja.
Det er vel i virkeligheden også en del af det, man sidder politisk i øjeblikket og arbejder med at sige, der vil komme en masse resultater løbende hen over de næste år, som vil være med til at drive den der grønne omstilling i et helt andet tempo, end vi ser lige nu.
Ja, men det, igen kræver det jo, at man har penge. Altså, det gør det jo. Du kan ikke gøre noget uden fondsmidler. Og det, man kan sige, altså jeg tror også, at det, fordi det er jo en af de ting, som den frie forskningsfond kan gøre, det er, at nu har vi jo nogle resultater, som nu skal vi have dem ud, så vi ligesom har mere sådan papir på det, vi har altså de her resultater. Og så bliver det lidt nemmere at begynde at søge nogle af de større puljer, altså fordi nu har vi det her proof of concept, så hvis du ikke har det, så er det sådan, ja, det er en meget god idé, men altså prøv lige at få det til at virke først, ikke? Og det er en af de ting, som den frie forskningsfond jo netop giver penge til, at man kan komme fra nul til noget, som man så kan bygge videre på.
Du sagde før, at kemikalierne, vi bruger i stort set alting, vi bruger det i lak, vi bruger det i det tøj, vi begge to sidder i, vi bruger det i plastik, vi bruger det formentlig også i mobiltelefoner og alt muligt andet. Hvor mange af de her kemikalier kan man bruge den her proces på? Jeg er godt klar over, at den sikkert skal laves anderledes, men er der potentiale til at lave hvad som helst?
Ah, hvad som helst måske. Men det er jo en blanding også af hvad hedder det, af en proces i cellefabrikkerne. Man kan sige, at det produkt, vi laver, det skal så også kemisk laves om til det forkemikalie, som så kan polymeriseres til at blive til plexiglas. Så det, på den måde er det jo en samarbejde mellem, hvad skal man sige, den nuværende kemikalieindustri, som har de har jo også nogle formmaterialer i råolien, altså det er ikke sådan, at det man bruger til plexiglas, det bare findes i råolien. Det er jo netop en kemisk proces, som man så i en masse trin laver om til de kemikalier, som så bruges til direkte til plexiglas fremstilling. Og på samme måde, de fleste kemikalier bliver jo lavet på den måde, at man har et eller andet formateriale fra råolie, som så via nogle kemiske processer bliver lavet om til noget, som vi så kan bruge til noget aceton, for eksempel. Eller, ja. Så mange af tingene vil vi kunne lave, men meget af det, eller i hvert fald nogle forkemikalier til, men meget af det handler om, at vi kan gøre det effektivt nok. Det er sådan nok lidt der, at den store hurdle ligger. Det er, at man kommer fra det her proof of concept til så at have en rigtig effektiv proces. Men der kommer flere og flere effektive processer sådan rundt omkring i verden, hvor at man rent faktisk begynder at få det til at lykkes i altså, så det er effektivt nok til, at firmaer og sådan noget, og større firmaer, begynder at have en interesse for det. Fordi interessen er jo stor, altså i forhold til for bæredygtighed. Det er det også fra kemikalier, så altså, nu vi ser kemikaliefirmaer som sønderne, men der er jo rigtig mange kemikaliefirmaer, som jo også et eller andet sted gerne vil producere deres kemikalier på en mere bæredygtig måde. Men prisen spiller jo en rolle, så du kan jo ikke sælge noget, hvis det er 10 gange så dyrt. Hvis din dæk blev 10 gange så dyre, fordi at de var bæredygtige, så er det svært at sælge. Så det er der, at man kan sige, lige nu er råolieprisen høj, men det er sukkerprisen, så desværre også. De følges lidt ad, så enten skal der nogle, det kunne godt hjælpe med nogle politiske ting, altså nogle i forhold til, at man sætter en skat på, for eksempel, at hvis det ikke er bæredygtigt fremstillet, at det så bliver dyrere, fordi man betaler for de miljømæssige omkostninger, som det har. Altså, hvor at det er sådan lidt, det er det der med, at forureneren skal betale, ikke? Men hvem er det så, der forurener? Ja. Men det er sådan en politisk ting.
Noget af diskussionen omkring hele det her biomasse og omdannen til andre ting har jo også gået på, at biomasse i virkeligheden er et andet ord for fødevarer, som dermed bliver taget ud af munden på verdens fattigste, og vi bor på en planet, hvor der bliver flere og flere mennesker, og hvordan skal vi brødføde dem alle sammen? Hvor er jeres forskning henne i forhold til, altså er der en bagside her, hvor I er med til også at tage mad ud af munden på de fattigste?
Altså forhåbentlig ikke, fordi det, altså man kan sige, det er netop det at gå fra, lige nu kan vi producere rigtig, rigtig, rigtig mange ting fra netop sådan noget som sukker, som netop er at, hvad skal man sige, tage mad ud af munden på folk i de fattige lande. Og der, hvor vi skal hen, er jo mere at bruge sådan noget som biomasseaffald. Fordi det er i dag, det er ting, som vi brænder af, blandt andet til varme og energi. Og den biomasse, man i dag brænder i, det er den biomasse, vi så på sigt rigtig gerne vil bruge i vores proces. Og når man så får måske sådan noget som vindmølleenergi eller solenergi, til at man kan bruge i stedet for at brænde biomasse i, så kan vi bruge den biomasse i stedet for til så at lave nogle af de her kemikalier. Og det er netop det, som man kan sige, at vores koncept går på, det er, at vi kan lave det for de her såkaldte, vi kalder det second generation, altså anden generations biomasse. Og det anden generations biomasse er netop biomasse, som ikke kan bruges til mad. Det betyder jo ikke, at vi skal til at begynde at fælde verdens skove. Altså der, på den måde skal der jo være en balance, fordi vi har også brug for skovbrug. Vi har brug for regnskoven. For at verden ligesom jeg ved ikke også, at være så specielt regnskoven er det jo virkelig vigtigt, og skoveområder også bare i Norden er jo også vigtige i forhold til biodiversitet, som vi også har behov for, men hvis vi kan bruge, så altså halm, det får vi hver år, bønderne vil potentielt gerne bruge noget af halmen til deres jord, i hvert fald nogle steder er det en fordel for dem. Og så er der anden af halmen, som nu går til sådan noget som halmfyre, og hvor man brænder det af. Og det er jo der, at vi måske kan begynde at lave det om til nogle materialer i stedet for, som vi alligevel bruger. Og mange af de materialer, det skal jo være noget, som så også kan genbruges. Altså så man får det, man kalder en cirkulær økonomi, så meget som muligt. Men der vil hele tiden være spild, og derfor skal man jo hele tiden også have nogle nye input til det. Ikke? Men det er jo et stort puslespil, som på en eller anden måde skal laves, og så skal vi skal jo også bare alle sammen til at bruge noget mindre. Altså, sådan er det jo bare. Altså, at vi bruger tingene til de ligesom er brugt. Men at det så, at vi laver materialerne og sådan noget på en måde, sådan, så de kan ryge ind i den her cirkulære økonomi, i stedet for bare at blive brændt af. Ikke?
Og hvad er dit drømmescenarie, hvis du kigger 10 år ud i fremtiden omkring det her?
Det ville jo nok være, at altså, det ville jo nok være, at vi var kommet så langt med processen, at der var et firma, som ligesom var interesseret i at overtage det. Altså, drømmescenariet ville også være at se en prototype. Altså, hvis man kan se en baglygte fremstillet, så det er nok... man kan sige, at vi laver også en del ting, som forhåbentlig kan hjælpe andre forskere til at være succesfulde med det. Arbejdet på en masse molekylære metoder og sådan nogle ting, som gør, at tingene går lidt hurtigere i forhold til at få lavet de her cellefabrikker. Så hvis man kunne have sådan en lille, at det var gået lidt hurtigere for nogle andre til at få lavet noget, der var succesfuldt, altså, det ville jo også være fint. Altså, jeg har ikke personligt det store behov for, ligesom, hey, det er mig, der har lavet det her. Hvis man ligesom kan være med til, at nogle andre så kommer ud over altså den der hølle, som vi gerne skal ud over, så er det også fint. Så at se nogen være succesfuld med at få nogle af de her bæredygtige kemikalier på markedet. Og hvis man så har haft en lille prik i det der store puslespil, det vil selvfølgelig være fint.
Og hvad er det næste spørgsmål, du gerne vil have svar på?
Vi har mange spørgsmål. Hvad er det næste spørgsmål? Vi har mange spørgsmål. Jeg tror lige nu har vi meget fokus på altså på to ting. Så vi har fokus på de cellefabrikker, vi arbejder med normalt, som vi ved, vi kan lave om på. Og så har vi også noget fokus på måske at få nogle nye cellefabrikker. Fordi at man kan sige, nu har vi prøvet at koncentrere os meget om sådan noget som det, man kalder lignocellulose, så træ og halm og græsser og sådan nogle ting. Men der findes jo mange andre typer af spildbiomasse, blandt andet også fra det marine miljø, som man måske ville kunne bruge, om det så man bruger det til mad, altså fødeingredienser, eller at man bruger det til blandt andet mad til grise eller fisk, eller hvad det nu kunne være. Men det vi prøver er at prøve at finde nogle nye typer af cellefabrikker, end dem vi sådan normalt arbejder med, men som vi også kan lave om på. Altså det er enormt vigtigt, fordi bakterier har bare ikke naturligt en interesse i at lave det, vi gerne vil have dem til. I hvert fald ikke i så effektive mængder, som der er behov for, hvis det skal kunne fremstilles kommercielt. Og så er der jo selvfølgelig også nogle grundvidenskabelige ting, som vi kigger på, fordi vi bliver nødt til at have en forståelse for, at altså for at gøre det effektivt nok, så er der nogle ting, hvor vi stadigvæk måske mangler en forståelse for, hvor at det er henne. Og så tror jeg, vand kommer til at spille en stor rolle. Vand er også en meget, meget værdifuld ressource. Så det handler meget om sådan noget som spildevandsprocessen, men måske også det vand, man putter ind. Så om man bruger, du ved, fersk vand, eller om man måske kan bruge marint vand i stedet for. Det tror jeg, at det bliver også, det bliver meget vigtigt. Man bruger meget vand i olieoprensning, men vi bruger altså også meget vand til nogle af de ting, vi laver. Og der det, vil det blive enormt vigtigt, at vi kan gøre det så, så ressourcemæssigt effektivt som overhovedet muligt. Fordi at, at vand er også bare en af de ressourcer, som, som, som der kan være mangel på. Ikke? Så er der en del andre ting, som sådan noget som fosfat og, og andre ting, som, som vi også ved er en mangelvare. Mad er også vigtigt. Vi har en, en gruppe på centret, som, som arbejder meget med at prøve at fremstille mere sådan bæredygtig mad, men som også smager godt. Så det bliver også spændende at se, hvor, hvor, hvor langt de kommer og, i forhold til at få, få, få lavet mad. Og det er måske specielt til, til, til tredje verdens lande, ikke? Men også til os selv. Altså, fordi vi, det er jo fint nok, hvis vi kan sige til, I kan bare spise det her, men altså, hvis vi ikke gider at spise det selv, så er det sådan lidt, ah, kom.
Sheila Ingemann Jensen, det er jo nogle kæmpe store spørgsmål, du sidder og tumler med. Jeg håber, at du får rigtig meget succes med din forskning. Du skal have tusind tak, fordi du vil være med her.
Ja, men tak, fordi I vil have mig.
Du har lyttet til podcasten Mit Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.